Halo semuanya, balik lagi di podcast Prahara, berbicara dengan kata berdebat dalam data. Balik lagi nih sama aku, Putri. Nah, nggak cuma aku dan teman-teman Prahara yang lain, di sini kita kedatangan tamu juga yang bakal nemenin kita sampai akhir siaran nanti, yaitu ada Kak Kejo dari Sosiologi 2015. Silakan, Kak.
Halo, halo semuanya. Sebenarnya aku 2016 loh, bukan 2015, tua amat.
Halo, Mas Kejo.
Halo, halo, halo semuanya.
Halo, Mas Kejo.
Halo,
Ya.
Mas Kejo.
Halo, halo juga. Ini kita mau ngomongin apa nih?
Bahas soal musik.
Oh, soal musik ya? Oh.
Mas Kejo, perkenalan itu dong, apa sebutin band lu, Kak? Band lu dong, kan sebagai apa apa penggiat musik nih, sebutin tuh tadi waktu perkenalan tuh.
Anjir. Anjir, penggiat musik kayak gue, asik, asik, asik.
Iya dong, jelas.
Ya, halo, nama gue Kevin Joshua, gue sebagai drummer dari Roda 3, terus juga Nyambi sebagai drummernya Sociocosmology. Ya, itu apa tugas-tugas gue di Malang lah istilahnya untuk bermain musik. Nah, ketika gue nanti udah cabut, mungkin anak-anak sosiologi nih yang dengerin ini, mungkin bisa gantiin gue sebagai drummer di Sociocosmology gitu. Ya, mungkin di sini ada yang bisa main drum?
Waduh, kebetulan nggak
Waduh.
Bisa.
Waduh, berat. Ngomongin
Ya,
soal
lanjut.
musik nih, teman-teman. Aku mau nanya sih dari kakak-kakak semua di sini, pada suka musik nggak sih, Kak? Kalau iya, itu suka musik yang kayak gimana? Mungkin aku mau tanya dari Mas Nadif dulu.
Waduh, kalau gue sih ya, gue lumayan sering gitu denger musik. Ya menurut gue kayak kurang aja gitu lu sehari nggak dengerin musik gitu sih. Kalau musik yang paling gue suka sih, hampir semua sih gue yang enak di kuping gue aja gue dengerin. Gitu sih.
Oke, kalau buat Kak Arum sendiri, suka yang gimana?
Waduh, kalau musik aku suka banget. Sama kayak Nadib sih, kayak setiap hari tuh pasti selalu dengerin lah, at least satu atau dua gitu. Aku suka denger yang easy listening sih. Mungkin, tapi semua musik kayaknya easy listening ya, menurut penggemarnya masing-masing. Kalau aku mungkin lebih ke country, pop, atau indie gitu asik.
Oke deh, aku lanjut mau nanya ke Avel. Kalau Avel suka musik yang gimana, Avel?
Kalau suka musik atau enggaknya kan tergantung orang-orang ya. Kalau aku sendiri sih suka musik. Aku juga kalau misalkan sambil nugas itu kan suka sambil dengerin musik. Nah, aku tuh sukanya ya kayak musik klasik gitu, kayak musik 90s atau yang 70s lah kayak gitu. Terus pop juga suka kayak gitu sih.
Widih, mantep tuh kalau 19 gitu ya. Oke, lanjut nih aku mau nanya ke Karara. Nah, ini kalau Karara nih suka musik yang gimana?
Musik itu sebenarnya gue juga suka musik sih, cuman mungkin apa namanya lebih ke metal sama rock kali ya. Terus tadi kan ada pertanyaan penyanyian, menurut gue musik sendiri itu apa? Musik buat gue itu semacam apa ya? Semacam kayak narkoba. Dan gue sandang dan gue gak mau berhenti. Begitu, menenangkan bahasanya.
Waduh, bikin kecanduan ya kalau musik bagi Karara itu. Oke, yang terakhir aku mau nanya dari Mas Irfan. Mas Irfan sendiri sukanya musik bergenre apa nih?
Mungkin kalau misalkan aku sih arahnya lebih ke musik indie ya, Put.
Anaknya senja banget ya.
Suka yang slow-slow gitu, melo-melo gimana gitu.
Oke, nih semuanya udah aku tanya nih ya satu-satu. Lanjut nih pembahasan kali ini aku mau bahas musik metal. Nah, buat kakak-kakak, gimana nih pandangan subjektifnya tentang musik metal? Mungkin aku mau nanya ke Kak Kejo ya, gimana tuh Kak?
Kalau menurut aku sih, secara subjektif, musik metal itu selalu membangkitkan, apa ya, membangkitkan semangat aku sih. Jadi tuh musik, kalau menurutku, udah sebagai kebutuhan. Jadi setiap hari pasti aku dengerin musik. Kalau bangun tidur, itu pasti, pasti dengerin musik. Dan yang pertama, musiknya tuh sebenarnya variatif ya. Dari musik metal, rock, pop, bahkan indie pun aku dengerin. Soalnya dari keseluruhan, itu musik mempunyai apa ya, mempunyai taste-nya masing-masing lah. Semua musik tuh pasti punya jiwa yang masing-masing. Nah, kalau pandangan aku tentang musik metal, musik metal tuh memang dari awal itu mengkritik ya, mengkritik sesuatu, mengkritik sistem atau mengkritik pemerintahan, mengkritik industrial, segala macem. Tapi dengan musik yang tidak, dalam tanda kutip ya, yang tidak easy listening, hard listening lah. Karena kenapa? Kita ambil dari sejarahnya. Sejarahnya tuh musik metal itu di pertama kali diciptakan itu dari para buruh yang terkena PHK waktu itu tahun 1950-an maybe. Nah, itu di sana banyak banget yang kena PHK segala macam. Nah, dari sana juga banyak banget yang membuat kelompok-kelompok itu. Jadi orang-orang yang di PHK tuh membuat suatu kelompok. Nah, ketika sudah membuat kelompok, nah dia membuat satu kritik untuk industrial saat itu. Terus ya mereka akhirnya menemukan musik metal mungkin. Ya itulah pandangannya. Pandangannya musik metal tuh emang musik yang sangat-sangat historis lah.
Oke, begitu teman-teman. Jadi musik metal itu jadi itu awalnya itu karena buruh gitu ya, Kak?
Iya benar, karena buruh sebenarnya. Toris banget sih emang.
Keren, keren. Oke, makasih Kak Kejo. Nah, itu teman-teman tadi pemaparan dari Kak Kejo sebagai penggiat musik metal. Sekarang aku mau nanya lagi nih ke Kak Rara sebagai penggemar musik metal. Gimana sih Kak Rara pandangan subjektif terhadap musik metal itu sendiri?
Kalau itu kan tadi dari sebagai penggiat gitu ya. Kalau dari fan girl sebenarnya apa musik metal sendiri itu kata yang tadi apa udah diwakilin sama Kejo, diomongin sama Kejo bahasa tentang kayak metal sebagai apa media buat kritik, media sebagai apa kayak protes macam gitu-gitu ya dengan tahit pemerintah ataupun apapun itulah. Ya tapi kalau misalnya itu sih metal tuh kan ya menurut aku metal itu tetap sesuatu musik yang bahasanya kayak lu nggak sembarang orang yang bisa apa yang bisa musik metal dan nggak banyak orang juga dan nggak sembarangan orang juga yang bisa paham dengan musik metal itu sendiri karena kan metal luarnya begitulah negatif-negatifan katanya apa jelek hitam terus hitam gak jelas tapi dalamnya tuh kalau gue bilang bisa lebih keren daripada musik-musik lain itu aja sih dari gue.
Oke, berarti keren banget ya musik metal bagi yang suka. Oke, ini lanjut nih, aku juga mau tanya ke Kak Nadif, gimana pandangan subjektif tentang musik metal? Silakan Kak Nadif.
Oke, kalau gue sih mungkin justru gue kayak nemuin fakta yang baru juga sih, yang baru gue tahu gitu dari dua teman kita nih, dari Bang Kejo sama dari Kak Rara gitu ya. Ternyata musik metal tuh nggak sesimpel itu ya, nggak sekedar gedumbrang-gedumbrengan doang kalau kata orang mah. Ya gitu ya, ternyata gue baru tahu juga ternyata itu dari situ justru pada awalnya hadir untuk sebagai kritikan gitu ya. Cukup menarik sih kalau menurut gue.
Oke, menarik banget ya alasan kenapa kakak-kakak suka sama musik metal. Oke, lanjut. Aku mau nanya juga nih. Sebenarnya musik metal ini sama aja nggak sih kayak musik pada umumnya? Tapi kenapa suka dibeda-bedakan antara musik metal dan musik biasa, maksudnya musik pada umumnya.
Menarik juga sih ya kalau misalnya ngomongin kenapa istilahnya kayak musik metal tuh sering dibedain gitu antara musik metal sama musik lainnya. Kayaknya tuh seolah-olah kalau kata bahasa-bahasa yang ada di buku sosio mah termarginalkan gitu lah. Kayak dianggapnya jelek gitu. Kalau gue sih dari perspektif orang awam ya, gue justru malah pengen nanya sih ke apa dari dua teman kita nih, kayak dari Kak Kejo atau dari Mbak Rara gitu, sebagai penggiat dan penggemar musik metal. Kalau dari kalian berdua, kira-kira pernah nggak sih kayak ngerasain diapain ya? Kayak dikasih stigma yang buruk gitu di masyarakat gara-gara suka musik metal atau gimana? Atau enggak dulu kayak dianggap kayak, ih lu satanis lu gara-gara cuma gara-gara lu sering nonton dengerin musik metal, gara-gara lu pakai celana yang sobek-sobek, jaket kulit gitu. Pernah nggak sih kira-kira?
Oh, sering lah, sering. Bahkan dari orang tua pun juga mempertanyakan itu sebenarnya. Apaan sih, gaya apa sih, terus kenapa dengerin musik yang gak jelas gitu. Ya, tapi kan selera musik orang kan beda-beda ya. Kalau selera musik orang beda-beda, ya mungkin harusnya semua orang yang di dunia ini mungkin bisa menerima apa yang orang, musik apa yang orang dengerin gitu. Terus juga, aku mau nge-revisi nih tadi omongannya. Aku bukan penggiat musik metal, aku tuh cuma penggiat musik rock lah. Soalnya Roda Tiga tuh mengarahnya tuh ke rock, bukan ke metal sebenarnya. Kayak gitu. Terus, tadi sama aku pengen bilang, sebenarnya kenapa musik metal itu seolah-olah itu dibedakan dengan musik-musik mainstream, itu kalau menurutku karena framingnya media pertama. Karena framingnya media itu membuat musik-musik metal yang pure semua itu mengkritik sesuatu, mengkritik sistem dan lain-lain, itu berusaha diredam. Karena untuk mengangkat musik yang mainstream itu tadi. Jadi pola pikirnya pola pikir industrial sebenarnya, industrial di musik sebenarnya. Jadi kenapa musik mainstream seperti ya kita kita ambil contoh Payung Teduh atau apalah gitu, Wali, Kangen Band, Peter Pan atau apapun gitu. Kenapa itu bisa tampil gitu di TV, di acara besar? Di TV tuh, di TV manapun dia bisa tampil gitu. Tapi coba kita lihat seperti Dead Squad yang band-band metal, Burger Kill, itu jarang banget main yang main di TV. Karena itu balik lagi, orang cuma pengen mengerti yang apa yang dia bisa tangkep. Kalau menurutku, kalau orang-orang yang suka musik mainstream itu ngerti historisnya kenapa metal itu diciptakan, mungkin mereka juga bahkan lebih aware terhadap musik metal, kayak gitu sih. Terus juga industri di Indonesia itu benar-benar memperkuat industri-industri musik-musik yang seperti pop atau jazz segala macam. Nah itu sekarang lagi diapin karena itu yang menguntungkan. Itu yang menguntungkan. Itu yang membuat pasar di musik itu menjadi ada. Bakal beda kalau misalkan industri mayor mengangkat si Dead Squad misalkan. Nah itu juga kalau menurutku itu tidak apa ya, secara pasar itu kurang sih kalau menurutku. Jadi memang apa ya, memang musik tuh tidak terlepas dari industri sih. Harus memang kalau siapapun yang mau bikin band gitu, sebenarnya memang harus sadar akan industrinya. Nggak bisa buat lagu asal-asalan sebenarnya. Kayak gitu sih.
Oke, jadi seperti itu pemaparan dari Kak Kejo tentang kenapa musik metal itu suka dibeda-bedain dengan musik pada umumnya.
Yap.
Buat buat Kak Rara sendiri, itu gimana sih Kak, kenapa musik metal itu harus dibeda-bedain dengan musik pada umumnya? Padahal kan sama-sama lagu gitu ya, sama-sama mengirimkan pesan lewat lirik-lirik lagu tersebut.
Kalau menurut gue sendiri sih dari sudut pandang gue, nah kan maksudnya secara struktur musik, secara apa namanya itunya juga metal kan beda kan, karena memang dia apa namanya secara itu juga mesti kenceng banget ya, mesti kan bukan pada musik umumnya yang cuma kayak instrumen biasa-biasa. Metal kan bener-bener apa penuh dengan distorsi dan segala macem kayak gitu ya. Dan juga sebenarnya itu kalau menurut gue dipandang negatif dan gak banyak orang yang mau dengerin karena emang udah stigmanya orang gitu kan, mikir-mikir kayak hal yang hitam, terus misalnya kayak gambar-gambar ya apa gambar-gambar musik metal kan selalu identik dengan kayak Illuminati atau misalkan kayak yang beraura-aura gelap gitu sih. Menurut gue orang juga udah mikir, ah udahlah ini musik gak menarik, musik udah jelek, udah satanis banget kayak gitu sih. Menurut gue cuma tuh itu aja sih, paling gara-gara stigmanya itu aja.
Berarti stigma itu sendiri ya yang menciptakan bahwa musik metal itu kasarnya gak ada bagus-bagusnya lah buat didengar gitu ya.
Iya, karena dari penampakan luarnya itu dah begitu emang.
Nah, aku mau nanya dong ke orang-orang yang gak dengerin musik metal. Boleh gak?
Boleh
nih.
Buat tanggapannya apa sih ketika kalian baru pertama kali denger musik metal?
Ini, kalau aku ini sih, ini awam banget ya. Apa ya, musiknya teriak-teriak gitu. Ya nggak sih, tapi emang dari yang aku denger kali ya sekilas, emang apa ya, isinya tentang, kebanyakan tentang protes gitu nggak sih? Itu sih kalau dari aku ya.
Oke. Yang lain?
Kalau dari aku, musik metal itu kan kayak beatnya itu kan cepet banget ya, gitu kan. Nah itu kayak bisa kalau didengarin tuh emang asik sih sebenarnya kalau bisa ngerti. Tapi kalau dari aku sendiri, dari sudut pandang yang awam itu kayak apa ya? Kayak bisa membangkitkan semangat gitu. Soalnya dulu aku pernah suka juga kan dengerin si Asking Alexandria kan.
Nah, anjir.
Di situ aku tahu beberapa lagunya kayak Nightmare, kayak Final apa tuh namanya?
Anjir, mantap.
Final episode kayak gitulah, pas SD malah itu aku dengerinnya. Yui. Karena aku bawa teman aja. Kayak
oh
gitu.
Oh my god. Jadi,
menurut aku tuh musik metal tuh sebenarnya asik kalau kita bisa ngerti, soalnya dari beatnya juga kenceng kan, dudududud gitu, kayak gitu ya sih.
Oke, okay,
oh,
mantap.
Kayak gitu, oke.
Masih penasaran sih sama musik metal. Sebenarnya apa sih pesan yang dibawakan dari musik metal itu sendiri, selain protes terhadap suatu hal itu sendiri, apalagi? Boleh dijawab kakak-kakak langsung aja.
Ini tentang liriknya ya?
Iya, boleh.
Yang paling keren sih kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia sih Dead Squad sih. Lirik-liriknya Dead Squad tuh wah gila kalau menurut gue sih. Kayak judul-judulnya tuh kayak Manufaktur Replika Baptis, terus Pasukan Mati gitu-gitu. Tapi dia dalam isi liriknya itu kebanyakan mengkritik sesuatu, kayak Manufaktur Replika Baptis itu mengkritik gereja. Tapi secara tanda kutip itu bisa mengkritik apa yang terjadi di Indonesia. Kalau menurutku itu lebih make sense seperti kayak ada orang yang beragama tapi sangat mudah untuk membunuh orang karena tidak satu kepercayaan. Nah itu dia mengkritik itu. Dia berhasil membuat lirik yang multi makna, itu sih yang keren sebenarnya. Terus ada hiperbola dogma monoteis judulnya. Terus ada pragmatis sintetis. Itu kalau menurutku lirik-liriknya benar-benar mengkritik akan fenomena sosial yang ada di Indonesia maupun di global juga, di internasional. Dia juga pernah nulis lirik tentang pembantaian Nazi, Holocaust. Dia juga pernah nulis lirik itu. Bagaimana dia bisa menulis lirik yang simple tapi bisa pesannya tuh bisa tersampaikan dengan baik sih kalau menurutku. Tapi memang ketika kita dengerin, memang kan memang teriak-teriak ya, memang teriak-teriak, tapi ketika kita tahu liriknya, kita tahu, kita baca liriknya, terus kita sandingkan dengan lagu gitu, wah itu kena banget sih kalau menurutku. Kayak gitu sih.
Oke, keren-keren. Ada yang mau nambahin lagi nggak, Kak? Langsung aja open mic.
Coba gue deh. Maksudnya sebenarnya semua udah disampaikan sama Kejo ya kali ya. Udah jelas banget itu penjelasannya Kejo. Cuma emang bener-bener kalau menurut gue salah satu lagu yang gue suka banget karena secara lirik itu adalah lagunya dari Megadeth yang judulnya Holy Wars. Itu dia ngomongin kalau nggak salah ngomongin tentang perang apa perang saudara yang berlangsung di Irlandia apa nggak salah. Itu bener-bener kayak judulnya Holy Wars, tapi sebenarnya dia tuh kayak apa namanya membuat musik itu, liriknya itu sebenarnya tentang kayak gimana caranya berdamai, kenapa kalian harus perang, bahkan itu maksudnya itu dengan dia apa di orang-orang di negara kalian sendiri. Itu yang menurut gue yang paling itu sih dari gue sendiri. Jadi ya itu dia, lo gak bisa cuma nge-metal dari, oh ya lo teriak-teriak, tapi lo sebenernya lo gak tahu kan kalau misalkan mereka tuh ternyata ngomong sesuatu yang sangat-sangat penting dan sakral gitu bahasanya, gitu sih.
Oke,
gak harus tentang cinta-cintaan ya, Ra?
Iya dong, cinta-cintaan.
Itu gak harus cinta-cintaan.
Gak keren, gak keren, gak keren.
Mas Kejo, boleh masuk gak sih? Nih ya.
Iya.
Aduh, sorry banget nih ya. Kan apa ya, sebenarnya musik metal tuh banyak banget ya pesan yang pengen dibawain. Tapi istilahnya kayak banyak stigma negatif ya di masyarakat, jadi kayak kurang diterima gitu gak sih? Iya gak sih? Nah, tapi bisa gak sih kayak apa ya? Musik metal itu gimana caranya supaya bisa diterima di masyarakat gitu, soalnya kan banyak banget nih pesan-pesannya yang pengen dia sampaikan gitu loh. Apakah itu balik lagi ke media kayak yang tadi Mas Keju bilang?
Kalau menurutku sih ya sih media sih yang terlalu membawa dan terlalu memframing musik metal sih kalau menurutku, dan itu yang dikonsumsi sama masyarakat, itu yang membuat pola pikir masyarakat tuh bahwa musik metal tuh rusuh, musik metal tuh asal-asalan bikinnya, kayak gitu-gitu sih. Ya mungkin ada tanggapan lain.
Wah, gue setuju juga sih
dari media
sama perkataan yang tadi ya, bener juga gitu. Kayaknya gue melihatnya justru media tuh sebagai villain di sini, coy, di musik metal ya, di ranah musik metal ini. Karena kayak yang tadi Mas Kejo bilang gitu, dari Deathcore ternyata lirik mereka tuh nggak sekedar teriak-teriak doang, tapi kalau kita lihat tuh ada researchnya gitu, kayak tentang Nazi, tentang gitu-gitu kan. Kayak ya kalau lu lihat lagu-lagu mainstream sekarang, siapa sih yang ngulik itu gitu? Sedangkan ternyata musik metal justru jadi apa ya, kayak golongan yang ngulik itu loh, dengan niat ngulik itu, dengan menciptakan musik yang istilahnya dengan kesulitan tersendiri gitu, demi ngangkat isu-isu yang mungkin orang nggak paham banget tentang itu. Berarti sejahat itu gitu loh media bikin
orang-orang berbakat ini tuh jadi kayak seolah-olah dicap jelek gitu sih gue. Jadi lanjut.
Gini, gimana? Menurut gue ya, kalau dari penjelasan dari itunya adalah media tuh kayak ngedoktrin orang-orang atau ngedoktrin masyarakat tentang musik metal. Udah dicap nih, udah nih, jelek itu musik negatif. Udah kayak gitu aja sih singkatnya menurut gue. Dan doktrin dah lu kalau usah dengerin musik metal lu begini begitu dan gitu lah.
Ya kalau kita ngomongin rusuh, musik metal tuh rusuh. Ya enggak juga, musik yang lain pun rusuh, kayak dangdut pun bisa berantem orangnya kan. Di desa desa
banyak. Itu K-pop juga rusuh, men. Semua musik tuh rusuh anjir.
Ya cuma, kan bener ya, kan?
Itu aja negatifnya, udah stigmanya aja itu anjir.
Ya juga ya, kayak rusuhnya tuh pada cara yang masing-masing gitu. Kayak mungkin kalau misalnya dari metal dianggap orang rusuh, mungkin karena tiap nonton tuh orang-orang pada mosing atau apa. Sedangkan kalau kita lihat, dangdut juga ada rusuhnya gitu kan. Yang nonton pasti mabok, pasti nyawer, belum istrinya datang, nyawer pulang. Gitu juga rusuh sih. Terus kalau misalnya K-pop, itu juga menurut gue sendiri ada rusuhnya gitu. Tapi mungkin rusuhnya lebih ke media sosial gitu, kayak mungkin kadang-kadang spam gitu. Hebat juga ya. Lanjut.
Oke, karena tadi aku udah dengar penjelasan dari teman-teman tentang stigma musik metal di masyarakat karena memang adanya framing dari media sehingga apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itulah yang pada akhirnya menyebabkan kenapa musik metal itu dianggap negatif oleh sebagian masyarakat gitu. Dan nggak cuman itu, teman-teman, biasanya sebagian orang itu maksudnya menghubungkan gitu antara musik metal dan satanisme. Padahal sebenarnya satanisme itu bisa datang dari mana aja gitu, nggak harus dari musik metal. Nah, yang mau aku tanya di sini, kenapa bisa begitu? Pada awal itu kenapa sih gitu? Kenapa sampai pada akhirnya ada muncul stigma? Bukan muncul stigma. Kenapa pada akhirnya dihubungkan musik metal itu dengan satanisme itu sendiri?
Siapa dulu nih yang mau jawab?
Kak Kejo dulu boleh.
Sebenarnya balik lagi ke ini sih. Kalau musik metal itu kebanyakan tuh disandingin sama satanisme atau apapun, gotik atau apa. Sebenarnya bukan metal doang sebenarnya yang membawa dalam tanda kutip gimmick satanisme. Di Indo pun, Indonesia pun ada musik pop yang bawa musik yang bawa kesan satanis atau membawa kesan-kesan berhantu lah dalam tanda kutip. Kalau kalian tahu Saraswati, nah itu musiknya kurang satanis apalagi, kurang berhantu apalagi yang dibawa setan-setan Peter dan segala macem, gotik banget. Terus juga banyak rock juga yang satanis segala macem. Tapi ya balik ke framing media tadi sih, kenapa selalu metal yang diframingin dekat dengan satanisme segala macam. Nah, tapi kalau menurutku semua musik yang membawakan satanisme itu menurutku cuma gimmick di atas panggung. Karena ketika kalian bermain musik, itu kalian tuh harus mempunyai gimmick. Kayak misalkan metal dengan satanisnya, musik new wave dengan cowok yang berlaga seperti cewek kayak gitu, yang jazz itu full skill istilahnya kayak gitu. Nah jadi tuh ketika kalian bermusik tuh sebenarnya memang harus mempunyai gimmick yang kuat untuk kalian bisa terkenal nantinya. Gimmick itu yang dijual sebenarnya sama band-band luar negeri atau di Indonesia sendiri seperti itu. Jadi kalau menurutku kayak Slipknot. Slipknot kan pakai topeng setan segala macem. Dia pernah pakai topeng setan, salah satu personilnya setan dari Jepang, terus pakai apa? Mahkota durinya Yesus gitu-gitu segala macem. Itu kalau menurutku cuma gimmick aja. Sebenarnya di real life-nya personil mereka ya tetap gereja, tetap apa, membantu sesama manusia, bantu segala macem. Itu kalau menurutku sih cuma gimmick sih.
Coba gue mau masuk nih ya, kalau misalkan mau ngomongin tentang satanisme atau anti agama segala macem gitu, sebenarnya apa nggak semua musik kayak gitu? Maksudnya kayak pertama nih contoh yang real yang paling pasti tahu nih, kalian pasti lo tahu Lady Gaga kan. Nah Lady Gaga tuh emang dirumorin satanis, dan dia emang satanis beneran. Bahkan dia tuh terang-terangan menunjukkan bahwa dia tuh satanis segala macem, mulai dari lirik-liriknya atau mungkin dari apa namanya gitu. Terus kayak kalau gue kenal satanis tuh ya itu pertama gara-gara penampakan, sama kayak misalnya beberapa orang tuh tahu oh ini apa namanya apa cover albumnya misalnya gambar abor atau semacam Illuminati atau kayak berhubungan neraka dan semacam juga. Dan kalau ngomongin anti agama, gue itu pernah lihat salah satu interview di sebuah film tentang metal. Nah itu band Slayer, dan dia itu punya lagu yang judulnya God Hates Us All, jadi kayak Tuhan membenci kita semua. Dan ketika ditanyain motivasinya apa membuat lagu itu, dia cuma bilang, oh enggak kok, aku Tuhan itu tidak membenci kita. Satu, aku tuh bikin album lagu itu cuma gara-gara aku ketika aku bikin album itu sangat-sangat menarik untuk aku gitu. Jadi oh ya udahlah kita bikin lagu aja dengan judul itu. Padahal sebenarnya dia adalah seorang entah Katolik entah Protestan, pokoknya dia tuh orang yang sangat beragama dengan taat dan segala macam. Dan kalau misalkan mau ngomongin metal sama satanisme ya, mungkin dari sekitar kemungkinan ada 30-an genre metal yang tersebar, misalnya 100 genre metal itu, cuma ada 10 atau 5 kok yang benar-benar apa semua yang benar-benar ada darah satanisme, itu cuma sekitar segitu aja. Dan emang iya sih, ada tuh gue pernah nonton konser waktu tahun 2017, I guess. Itu tuh ada salah satu band namanya Gorgoroth, dan itu gila, itu satu parah banget sih. Gue nggak tahu gimana itu orang dia lagi konser nih, lagi nyanyi kan. Kalau black metal nih setelah apa namanya identik dengan apa pakaian yang pangan gitu, yang apa berduri-berduri dan apa sih namanya corspen bahasanya, jadi kayak mukanya dicari tembuti gitu. Dan itu dia nyanyi, dia bawa tongkatnya ini berlumuran darah. Gue nggak tahu itu yang di tongkatnya, nggak tahu itu kepala kambing beneran atau kayak cuma darah palsu atau kucing, nggak tahu. Pokoknya itu serem banget, itu bener-bener dia bawa atribut satanisme. Dan kayaknya dia juga dia satanisme, dan kalau dia mau ritual nggak tahu di atas panggung, nggak tahu. Gue takut banget lihat gitu. Gue nggak dengerin satanisme kok. Gue metal aman kok, santai aja.
Mau nanya dong. Kira-kira
boleh.
Kenapa sih kok musik metal tuh gimmicknya selalu tentang yang nyerempet-nyerempet satanisme sih, walaupun misalnya ternyata dalam kehidupan aslinya dia nggak satanis beneran gitu ya, kayak dia masih punya agama dan lain-lain. Tapi kenapa sih kira-kira, apa sih yang bikin gimmick satanis itu tuh selalu kayak jadi ciri khasnya dari band-band metal itu sendiri gitu?
Kalian
coba
tahu ini?
Coba Kejo jelasin, Jo.
Oh iya. Kalian tahu Nietzsche gak sih? Kalian tuh udah belajar Nietzsche belum sih?
Belum, itu apa?
Nietzsche tuh yang itu, sosiolog tuh. Oh, belum, jelasin dulu dong.
Nah, jadi tuh ada, si Nietzsche tuh mempunyai konsep tentang Tuhan tuh telah mati, God is dead. Nah, terus itu dibawakan sama band Black Sabbath. Dia ngebuat judul God is Dead. Kalau kita baru ngelihat liriknya, baru ngelihat judulnya God Is Dead, itu pasti kita menaruh apa ya, menaruh hal negatif lah. Wah ini gila nih, ini satanis nih orang nih, ini nggak percaya agama nih, ateis nih, agnostik segala macem. Tapi kalian tuh harus dengar liriknya dulu, kalian tuh harus bener-bener ngedengar liriknya, kalian ngebaca segala macem. Menurut dia tuh Tuhan tuh mati karena apa, kayak gitu-gitu. Jadi tuh dia ngebawain musik yang kita tahu nih ya, Black Sabbath kan dasarnya bener-bener dasar metal tuh, dasar-dasar instrumental metal. Nah dia ngebawain God Is Dead, dia tuh ngebuat lirik God Is Dead itu untuk mengkritik manusia sebenarnya. Sebenarnya tuh manusia yang telah membunuh Tuhan itu sendiri, sebenarnya kayak gitu. Itu keren banget sih, itu aku pas pertama kali denger sekitar SMP. Wah itu keren banget, emang bener-bener keren liriknya. Jadi perbuatan-perbuatan manusia yang notabene-nya manusia itu beragama, itu membuat hal-hal yang seperti mencuri atau berzina segala macem, sebenarnya itu udah membunuh Tuhan itu sendiri. Sebenarnya dia membawa pesan itu sebenarnya di lagu God Is Dead itu. Itu menarik banget sih kalau menurutku. Mungkin Rara mau ngejelasin lagi.
Iya benar tuh, itu God Is Dead awalnya gue juga bingung kan waktu sebelum gue jadi anak metal banget, anjir nih orang udah kayak anti agama banget. Cuma benar pas gue baca liriknya, ternyata memang dia tuh menjelaskan bahwasanya kayak manusia ini kayak seakan-akan tuh dengan cara berdosa segala macam dia membunuh Tuhan dalam tanda kutip. Bahwasanya mereka tuh kayak semacam hanya membutuhkan tuh apa nggak hanya menganggap Tuhan ada tuh ketika mereka butuh aja, kalau mereka pengen dosa mereka pengen itu mereka kayak menganggap Tuhan itu nggak ada gitu sih. Iya benar, sakit sih itu liriknya, keren banget.
Oke lanjut, tapi sebelum lanjut nih aku mau ada cerita sedikit sih. Belum lama ini sih, kan biasanya nih aku kalau keluar gitu biasa pakai pakaian yang serba item-item gitu kan. Dan di rumahku itu aku punya ayah yang agamis gitu ya. Dan dia ngelihat foto aku gitu pakai baju item-item, pokoknya serba item-item gitu kan, kayak metal banget lah gitu stylenya. Nah terus nggak lama tuh ayah bilang kayak, kok metal banget, nggak boleh yang kayak gitu-gitu, kamu menganut Yahudi atau menganut satanisme gitu. Padahal kan aku sendiri ya aku suka stylenya gitu, tapi kan bukan berarti aku harus mengikuti hal itu gitu loh. Jadi suka banget nih kadang stigma orang-orang itu, walaupun aku sendiri nggak dengerin musik metal gitu, tapi tetap aja dapat stigma kalau aku ngikutin satanisme atau apalah itu. Gitu aja sih aku mau ceritanya, buat selingan aja. Oke, Kak Rara mau ngomong apa? Boleh?
Gue kakak sih denger cerita dia sampai ditanyain kayak begituan. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya lo, ini sebenernya agak out of context banget ya, cuma gini loh, kalau misalnya ngomongin musik metal, musik metal itu menurut gue sendiri sebagai seorang fangirl dan penggemar yang gila, style musik metal itu menurut gue style yang paling keren daripada semua apapun. Maksudnya bener-bener lu apa iya lu gak merasa keren ketika lu pakai jaket kulit, ketika lu pakai robek-robek, apa iya lu gak merasa keren? Yakin banget gue pasti keren gitu. Jadi kayak sebenarnya musik metal tuh tanpa orang-orang sadar itu mereka tuh apa juga mengikuti musik metal itu. Terus jadi kayak ya di luar dari stigma-stigma orang-orang tuh pasti tetap cinta dengan style musik metal gitu loh.
Teman-teman, di sini aku juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat question box. Yang pertama ini ada pertanyaan yang masuk, yaitu pandangan kamu mengenai musik metal serta unsur yang ada di dalamnya. Lalu ada yang jawab nih teman-teman, lagu metal itu kayak orang lagi marah-marah. Nah itu gimana tuh kalau kakak?
Jelasin.
Ya mungkin memang marah-marah sih. Sebenarnya musik yang marah-marah terhadap sistem, sebenarnya terhadap apapun gitu. Mereka marah karena mereka ngertinya sistemnya emang gak bener, kayak gitu. Jadi, kalau orang-orang yang ada di dalam kelompok musik metal gitu, itu kalau dia bikin musik, ya memang selalu marah-marah. Mereka kan juga gak bisa marah-marah langsung ke pemerintah gitu, atau kemana gitu. Ya pasti itu dibungkam semua. Ya makanya dia bikin, istilahnya ya, dia bikin musik, ya terkesan seperti marah-marah. Emang sebenernya itu sih poinnya. Dia marah-marah terhadap sesuatu yang gak bener ya. Yang udah kelewat jalur lah. Kayak gitu.
Coba aku mau nambahin. Kalau iya sih marah-marah sebenarnya memang tuh ya kan. Karena ya bener marah-marah dengan apapun itu. Tapi biasanya yang aku tahu, yang aku sering apa perhatiin di interview-interview, mereka kebanyakan musisi-musisi metal itu marah-marah karena hidupnya mereka. Mungkin mereka punya latar belakang hidup yang mungkin kurang bahagia, atau mungkin apa penuh dengan kesedihan dan apa namanya marah dengan dunia, dengan apalah seorang masyarakatnya sendiri gitu. Jadi mereka marah-marah, tapi kan ya misalkan lu punya masalah orang tua, lu gak mungkin pilih marah-marah depan orang tua lu gitu kan. Jadi mereka tuh mengungkapkan itu dengan lagunya itu. Lagunya tuh juga dengan marah-marah. Dan sebenarnya kalau menurut dari gue ya, metal tuh emang bisa melakukan amarah, ngeluarin amarah gue. Karena gue gak mungkin tiba-tiba marah-marah gitu juga. Jadi gak bisa mengungkapkan kemarahan gue itu.
Oke, berarti nggak cuma marah-marah tanpa tujuan ya, berarti juga ada pesan yang dibawakan lewat marah-marah tersebut. Lanjut, ada pertanyaan yang kedua. Musik metal itu musik yang membangkitkan semangat. Liriknya banyak mengandung protes sosial.
Mungkin kalau itu udah kejawab nggak sih dari pembahasan kita yang tadi, kayak ya emang ternyata musik metal itu punya tujuan itu gitu loh.
Iya benar. Lebih ke validasi kali ya jadinya. Iya, siapapun yang jawab itu benar banget yang kamu bilang, ya nggak sih?
Oke deh, berarti udah kejawab ya lewat pemaparan yang udah dikasih sama Kak Kejo dan kakak-kakak yang tadi. Lanjut sama ada nih, masih ada satu pertanyaan. Itu ada pertanyaannya, kalau musik metal itu jauh dari Tuhan. Nah, sebenarnya jauh dari Tuhan yang gimana sih? Coba aku mau tahu aja sih maksudnya itu gimana.
Kayaknya kita semua jauh deh dari Tuhan. Kalau dekat dari Tuhan, kita udah mati dong.
Gua ngakak. Bagus-bagus. Pernyataannya Anda sangat bagus sekali. Saya suka.
Mungkin jauh dari Tuhan ini tuh apa karena musik metal kita jadi jarang sholat atau gimana? Mungkin bisa dijelasin nggak?
Gini, gue mau lucu. Cuma gini, gue mau masuk ya. Sebenarnya tadi udah beberapa disinggung dikit ya masalah kayak metal dan keagamaan dan ketuhanan itu. Sebenarnya apa namanya masalah kayak yang tadi Putri bilang gitu, apakah kita dengar musik metal apa namanya jalan salat atau enggak, ya sebenarnya tergantung manusia itu sendiri sih. Kalau misalkan memang lo seorang seorang yang bener-bener religius dan tapi lo dengerin metal, jadi kayak lo dengerin metal tapi lo sholat gitu, kayak ya itu kan tergantung orangnya gitu. Kalau lo emang dari dasar emang udah nggak religius, lo udah jarang sholat tapi lo dengerin musik metal terus makin nggak sholat, ya saya nggak tahu gitu loh. Jadi itu tergantung orang-orang itu sendiri sih. Karena kan aku bilang juga, maksudnya banyak beberapa yang bilang bahasanya apa mereka membuat lirik-lirik anti agama segala macam, padahal sebenarnya mereka juga seseorang yang sangat-sangat agamis atau religius lah, bahasanya kayak gitu sih.
Nah iya sih benar. Nah, kayak kalau misalkan musik metal itu menjauhkan manusia kepada Tuhan, analoginya tuh sama kayak, lu jangan makan nanti gak inget sholat, lu jangan tidur ntar gak sholat. Kayak gitu sih logikanya kalau menurutku ya. Kayaknya semuanya, semua apapun yang kita lakukan, kalau emang orangnya atau manusianya emang gak mau ibadah, ya kayaknya gak bakal ibadah deh. Bukan persoalan musik atau persoalan kegiatannya sih, kalau menurutku. Kayak gitu sih.
Apa mungkin dari stigma yang tadi disebutin juga kali ya? Karena dari liriknya tersebut, jadi orang-orang yang nggak mendalami soal musik metal itu beranggapan bahwa, wah lo fans, masa lo suka nih sama musik metal, lo auto murtad gitu ya, karena lagu, apa, karena lirik lagu itu sendiri tuh kayak beranggapan sebagai penolakan atas ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran Tuhan. Gitu nggak sih, Kak?
Iya sih bener, itu emang framingnya media sih kalau menurutku. Jadi orang-orang tuh terkonstruksi lah pikirannya sama media itu sendiri. Kayak gitu sih, bener sih bener.
Bentar, nambahin dikit. Sebenarnya bukan lirik, tapi judul, judul lagunya. Karena orang-orang lihatnya jadi judul lagu dulu, bukan lirik. Kalau lirik kan nanti pasti harus baca dulu judul, judul lagu lebih tepatnya.
Ya, bener-bener.
Tapi mungkin gak sih orang-orang ini nanya kayak gini karena emang ada beberapa band metal mungkin yang punya tujuan bener-bener satanis gitu. Ya mungkin dari segmen apa, black metal gitu, black metal.
Lu mbak yang bahas-bahas tentang agama-agama gini, bahas itu gak? Yang apa, yang itu yang pembakaran gereja di Norwegia? Nah iya tuh, jelasin yuk. Asik banget nih.
Simpelnya sih, orang yang satanis belum tentu dengerin metal. Orang yang dengerin metal belum tentu satanis. Sebenarnya itu sih logikanya, kalau menurut aku. Kalau misalkan orang mencuri nih, orang mencuri atau orang ngebakar sesuatu, ngebakar rumah, ngebakar gereja, dan lain-lain. Dia dengerin musik metal, orang itu. Yang disalahin bukan metalnya sebenarnya. Orangnya yang harus disalahin sebenarnya. Kayak gitu sih logikanya ya. Secara simpel kayak gitu.
Kalau itu orang anti agama, ya ya udah, orangnya bukan musiknya gitu loh. Orang bahkan misalkan sebagai contoh orang apa, orang yang dengerin pop, orang yang dengerin musik pop, orang dengerin juga apa, masih bisa masih masih apa, bisa ada kemungkinan bahwa mereka itu satanisme, nggak cuma metal doang.
Okay. Tapi aku juga ada satu pertanyaan sih. Yang dari tadi aku mau tanyain, sebenarnya dari sekian banyak yang band metal itu, ada nggak sih di antara band metal tersebut yang benar-benar pengen apa ya namanya, mengantarkan pesan satanisme itu dan berusaha buat mengajak tapi secara terang-terangan gitu, pernah ketahuan gitu nggak, atau ada ceritanya mungkin?
Oh, pernah band Gorgoroth namanya. Itu kalau pertama kali dia, kalau dia manggung, awal-awal dia keluar dari panggung gitu, itu dia megang Alkitab, dipegang gitu depan orang-orang, terus kayak ngebacain sesuatu, terus Alkitabnya dibalik gitu. Wah, itu kurang satanis apa lagi. Itu gila. Terus nanti ya, aku saranin deh, abis podcast ini kelar, kalian dengerin band Nil, judulnya Kafir. Nah, kalian tuh tanggapannya apa? Aku pengen tahu, kayak gitu sih.
Oke, menarik banget tuh. Coba nanti bakal aku lihat-lihat lagi.
Dikit aja sih. Jadi sebenarnya dari omongan yang kita obrolin dari tadi itu, sebenarnya kita nggak menyudutkan salah satu genre musik atau apapun. Kita cuma ngebahas dari perspektif kita masing-masing. Nah, terus untuk aku mau ngasih data sedikit sih, data sedikit. Untuk pendengar musik metal, dalam sumbernya dari Global Spotify Listener, itu tahun 2015, itu dari genre musik blues, klasik, EDM, jazz, reggae, hip-hop, rock, country, folk, dan pop, itu yang paling banyak didengar itu musik metal. Per tahun 2015. Jadi, musik metal itu sebenarnya masanya tuh banyak, pasarnya tuh banyak. Jadi jangan aneh-aneh dengan musik metal gitu. Kayak gitu sih. Ya.
Oke deh, teman-teman, nggak kerasa udah jauh banget nih kita ngomongin soal musik metal. Jadi yang bisa aku simpulin dari pembahasan kita yang tadi bahwa nggak semuanya musik metal itu menganut kepada satanisme sendiri. Dan nggak juga satanisme itu harus suka metal gitu kan. Dan nggak juga musik metal itu selalu membawa stigma yang negatif, karena sama seperti musik yang lain, musik metal pun punya pesan tersendiri yang dibawakan dari lirik-lirik tersebut.
Oke, teman-teman, segitu aja podcast kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Semoga makin tercerahkan ya buat kalian yang masih mikir bahwa musik metal itu negatif. Jangan lupa didengerin juga biar kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang permusikan yang ada di seluruh dunia. Oke, segitu aja. Dadah, semoga
sampai jumpa di selanjutnya kawan-kawan.